Norwerda aşşabatda ýaşajylaryň awtolaglarynyň aýnalaryna kyk gara plyonkalar aýyrdylypdy. Howanyň temperaturasy 40 gradustan aşýan häzirki günlerde türkmen häkimetleriniň äden bu ädimi ýaşajylaryna hil täsir etirýär.
Sürücülerin iş şadayını ören elbet tesir etti. Şöyle ısıdı, sürücülerin oturuyan kabinati ören kız ya. Benim bir yollaşım, şimdi onun aitmanı öre, onun oturuyan yer katı kız ya. Ruhlu, maşinin önündeki park prizi kırıp, kevat zayırılmak derecesine yet ya. Ellerine olsa durtuk çıkıyor. Sonun için ol, günün ısı devirleri askambilini sürmeyecek bol yer.
Norwegiýada indi bir ýaşajy diýeli öz maşynyny günüň aşanyna goýup gaýdan halatyna nähil ýagdaýlar ýüze çykýan nähil täsir etirýär.
Ne özde maşin günüň aşanyna galdy. Onu ýaňam bir agrap geçdim. Şol maşynyň parkyzy ilk bilenere Island başlaýa, ol jaýrylmak derejesine ýetýär. Gelip maşynyň müňünde rulun tutorial bolanok. Ören gatgyz ýa.
Norwegiýada indi awtolaglarynyň gara plyonkalar aýrylan ýaşajylar. Şeýle ısyk howada näme diýerler ýa-da umumyň şu ýagdaýdan baş alyp çykmak üçin näme diýerler?
Maşynlaryň aýnasy çalşylandan soň türjeleriň esli bölegi gapdal aýnalarynyň hem ýyk aýnalarynyň öňünde tutdylar. Emma gadaganlyk girilenden soň olar indi awtomobillerini günüň ısı doğru sürmeyecek bolyalar. Onun maşa hil bir olon bir edeymeye, göreymeye çaresem kalmadı. Sonuçun şu an esasen sonun aliyağı dediğim mesela başka edip bilen zatları yok olon.
Norwegiýada inni şehirde umuman avtolawnyň gara aýnasyny çalışmadyk sürücüler hem henizem bamy ýagny avtolawnyň gara aýnasy duran sürücülere henizem duş gelse bolýarmy şol sürücüler değişli resmilere tutulaýan halatynda olara arşy nähil çäre görülýär bu barada bir maglumatyňyz barmy?
Howa şeýle olar sürýän sürücüler gözüme iýilýär. Olar ilki bilinäre diplomatik korpuslaryň awtomobillerini aýnalary garaldylan aýnalary aýrylmady diýen ýaly. Onuň sebäbi bu gökleri görýpeli. İşgärleriň awtomobillerini garaldylan aýnalary aýrylmady. Ýöne adaty sürücüleriň içinde de şonuň alaky adamlar duşa. Men olardan bir näçetini soraýan gördüm. Nähili şu wagt tutturman, kaptırman, sürüp bilyanız isem ılalaşak deydiler. Yönü kanun boyunca, eger de daraldılan aynaları, ayrılmadık maşinları sürüyen sürücüler birinci gerek taklantı. Onu olara administratif cerime binyadının 02'den 05 bölüğüne çelini cerime talınıyor. Bu da 20-50 manat tüvre oluyor. Eger de ikinci gerekem taklantı. Onu olorun cerimesi administratif cerime bünyat muktarının 05'ten 1'ne çenli köpeliye. Bu da tere pulun 100 mantına çenli oluyor. Şeyli yağdayda yeni bir çare olora görülüp bilinye. Yani olor 3 ay çenli avtomobil türmek hukukunun mahrumu mediliye.
Norwegiýada häli meselem käbir sürücüler, ýagny şu gara aýnaly awtolaglar sürýän sürücüler bilen söhbetdeşolumda olar ılalaşýas diýip jogap berdiler diýdiňiz. Ilalaşýas diýenlerinde nämen gödüňni tutýarlar?
Olar ýol gödäwçilik işgärleri bilen ılalaşýanlyklaryny aýdýarlar. Olar resmi däl ýagdaýdaky jerime tölenliklerini ılalaşýan diýen söz bilen düşündirýärler. Pary bermek gödäwçilik isteýär. Sähä.
Norwegiýada aşşabatdan gepleşigimde gatnaşyp beren gürüňleriňiz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.